habeen wanaagsan dhegeystayaal kanaga la socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad ku soo dhawaataan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waa habeenimo salaasaha bisha januari ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hararka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7 habeenimo galabta caawa iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah golaha wadatashiga qaran oo maanta la kulmay beesha caalamka.
Maanta golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan baaritaanka xasaradii 6 januari ee sanadkii hore ee ka dhacday aqalka Capitol Hill-ka ee magaaladani Washington iyadoo oo khamiistana ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad.
shaqadaas way socotaa dad badan oo xubin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hill-ka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey dad badan oo ka qayb qaatayna
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin ahaynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyad ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee kusugan magaalada muqdisho xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gebagabeeyo doorashada sida lagu sheegay barta twitter-ka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in turxaanbixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso sida midowga musharaxiinta bulshada rayidka ah haweenka iyo weliba daranayaasha kale shirkan ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ayaa shalay ka furmay magaalada muqdisho xilli uu dalka ka jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha dalka haiti ariel henry ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqool lagu khaarijin rabay xilli uu ka qayb gelayay munaasabadda xuska xorriyadda dalkaasi oo dhacday sabtidii aynu kasoo gudubnay bayaan xalay kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi haiti ayaa lagu sheegay in iskudayga dil ay ka dambeeyeen burcad iyo argagixiso kuwaas oo isku dayay in ay tugtaan ra-iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa kaniisadda magaalada waqooyiga haiti ku taalay genoves halkaasi oo ay ka dhacaysay munaasabadda sanad guuradii 218aad ee madax banaanida haiti muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujiyey ra-iisul wasaaraha iyo kaaliyaashiisa oo u ordaya gaadiidkooda xilli ay rag hubaysanay rasaas ka ridayeen bannaanka kaniisadda warbaahinta haiti ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku lug leeyihiin kooxo burcad ah madaxweynaha iiraan ibraahim raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay dilkii maraykanku u geystay jeneraal qaasim suleymani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ay waajib ku tahay in uu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaas iiraan iyo kooxaha xulufada la ah ee ciraaq iyo waddamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamuusayo suleymani oo ahaa taliyaha ciidamada qudus garabka dibadda ee ilaalada kacaanka iiraan waxaa lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duliyuhu wadin oo dhacay bishii januari 3-deedii sanadkii 2020 kaasi oo ka dhacay waddanka ciraaq saraakiisha garsoorka iiraan ayaa la xiriiriyey mas-uuliyiin ka tirsan 9 waddan kadib markii ay magacaabeen 127 qof oo lagu tuhmayay arrintan kuwaas ay ku jiraan 74 u dhashay maraykanka maalmo kadib markii uu dhacay dilka jeneraal qaasim suleymani maraykanka ayaa qaramada midoobey u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid isdifaac ah xeer ilaalihii hore ee guud ee maraykanka william barr ayaa sheegay in madaxweyne trump uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo suleymani jeneraalkuna uu ahaa bartilmaameed militari oo sharci ah siduu hadalka u dhigay maxkamad ku taalla dalka kanada ayaa ku xukuntay dowladda iiraan inay bixiso magdhow gaadhaya 84 milyan oo dollar taasoo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada kanada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada teheraan ee caasimadda iiraan sanadkii 2020 diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftey laba gantaal wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tehran. Dawladda Iran ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kedis ah u dhacday iyaga oo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu Mareykanku soo riday. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 176 qof, waxaana ka mid ahaa 50 qof oo u dhashay amaba haystay dhalashada dalka Canada iyo 530 kale oo iyagu haystay sharciga deganaanshaha ee dalkaasi. Lama oga ilaa iyo imika sida ay Iran u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid a dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in lala wareego qaar ka mid a hantida ay dowladda Iran ku leedahay Canada iyo dallo kale kuwaasi oo ay ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee Iran. Alkoodilina kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Sidaad wararka ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta kulmay oo la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka oo galay maalintii labaad ayaa looga hadlayaa Khaled Dacakirena xilligan ku geedaaman doorashada Soomaaliya, waxuuna shirka maanta uu ku bilowday kulamo wada tashi oo madashu ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee badankood degan harada Xalane. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka ee shirka maanta ka qayb galay inay ka go'antahay qabsoomidda doorasho hufan loo dhan yahay, hannaanka doorashada lagula kala wareego si dimuqraadi ah. Shirkan u socda madasha ayaa ah mid si weyn indhaha ugu hayaan bulshada Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya, waxaana gundhiga shirku yahay xal u helidda mushkiladda xilligan ku dahaaran doorashada, jaangooynta waqti go'aan ee ku dhacda doorashada Soomaaliya, iyo casharadii laga barta doorashada dhacda sidii xal loogu heli lahaa, gaar ahaana boobkii xoogganaa ee lagu eedeeyay doorashada hadda qabsoontay qaybo ka mid a golaha shacabka maamulada qaarkood. Afayaanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa v o eda kaga warrana waxyaabaha maanta looga hadlay shirka.
Aada baa u mahadsan tahay maanta golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale siday u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo. Runtii ra-iisul wasaaraha hadalay ka jeediyey wuxuuna uga mahadceliyey taageerada beesha caalamka, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay golaha wadatashiga qaran in doorashadan la dardargeliyo horeyna loo sii wado. Sidoo kale shirku wuu sii socdaa, madaxduna way shirayaan. Waxaa kaloo maanta qorshaysan in lala kulmo xubno ka tirsan musharaxiinta midooda Soomaaliyeed oo halkan madaxda la shiri doona, iyaguna ka hadli doona sida ay u arkaan doorashooyinkii bilowday iyo sida doorashada lagu dhameyn karo si dhaqsiya. Waxaa sidoo kale lala kulmi doonaa xubnaha beesha caalamka. Marka shirarku way socdaan si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayayna ilaa hadda ku socdaan.
Dadka degan Muqdisho qaarkood ayaa iyana ka aragtay dhiibka shirka ka socda ee Fasiyooni.
Waxaan u arkaa shirkaas inaan waxba aan kasoo kordhin, maxaa yeelay shirar badanaa laiskugu yimiday, waxaa la gaaray go'aamo oo doorashada loo gudbaayo, kuwaasna ma hirgelin, kana waxba ma ugu duunaanahay kaas. Sababta waxay tahay dadka meesha isku imaana aan ahayn dad isku ra'yiha, aana isku tanaasulayn, oo qof kasta wuxuu fiirsanaa dhintiisa kaka ah. Saas waa markii sida aan aniga aan filayo anoo ku yaro waxba aan daameynayn.
Bismillah, waa mahadsantihiin bacda v o a. Shirka hadda socdo kuwii horay loo qaban jiray waxba kama dubno. Sababtana waxa weeye shirar badan hore loo qabtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka. Runtiin waxaad dareemaysaa shirarkaas hore loo qabanayana kan inuu daba socdo. Annaga marka sababta aan u dhaheenna wax sidaas hadda kama soo baxayo waxay tahay runtii meesha waxaa ka jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka ishaystaan. Taasna waxaa dhici karta marka inay imaado faragelin dhinaca federaalka ka imaanayso ama maxaa la yidhaahdaa awoodo kaleeta oo yacni beesha caalamka oo kaleeta marka laga hadlaayo. Sababtuna waxa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo isku maafaq aheen maxaa la yidhaahdaa dabcan taasaan u aanaanayna annaga maxaa la yidhaahdaa ka dhalinyaro ahaan ee magaalada Muqdisho ku nool.
Madasha wadatashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaare Rooble ayaa hadda ka arrinsanaya jiheynta doorashada Soomaaliya inta ka hartay. Cabdulqaadir Okey, v o a Muqdisho.
Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya, gaar ahaan magaalada caasimadda Nairobi, ayaa aragtidooda iyo rajada ay ka qabaan shirkan ka warramay, waxayna u warrameen wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Cabdisalaam Cabdi. Shirka wadatashiga madasha qaran, waxa ugu muhiimsan ee dadka ay filayaan in shirka uu ka soo baxo war saxaafadeedkooda waa arrinta doorashooyinkiiyo sidii loo dardargelin lahaa, intii dhimanayd sidii loo dhammaystiri lahaa, iyo cabashooyinkii kuraastii ka timid cabashooyinkii isqabqabsiga iyadana wax laga yeeli lahaa.
Sidee u aragtaa adiga shirka aragti ahaan?
Intaan shirka wallahi inuusan waxba kusoo ziyaadinaynin, ay qadiyada ay tahay ijiid aan ku jiido gacmadaalis. Meeshana waxa ku dhibaatada uu kusoo gaaray waa shacab Soomaali. Wax cusub ay hadda soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto, laana meesha waxa muuqatay dowladnimo iyo han siyaasadeed iyo qarannimo iyo wanaag. Wixii oo dhan waa lagu galgashay oo waxay noqotay masaalix shakhsiyadeeda.
Magacaagu bilow marka hore.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdicaziz Cabdigaaciye, ku nool magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Waxaad moodaa muddooyinka hadda u dambeeyey Soomaaliya shirar wareer ah, for example shirarkii dhuusamreeb oo kale oo ahaa maxaan ku dhahaayey lugooyada Soomaaliya meeshii ay ka soo bilaabatay muddadii hadda u dambeysay, waxbaa horey u socday, laakiin shirarkii dhuusamreeb ee lugooyada ahaa wax ka bedelan baa maanta socda. Maanta shirkan wuxuu ogyahay wax shir u eg oo maalmahan la qabtay Kenya jira, sababtoo ah wax badan buu kaga duwan yahay wixii lugooyada ahaa ee dhuusamreeb ka jiray ee 1-2-3 ahaa iyo 4-ba malahashu wixiida u ahaa. Wuxuu kaga bedelan yahay shirkan waa shir ay kasoo qaybgalayaan maxaan ku dhahaa beesha caalamka, maxaan ku dhahaa Soomaaliya saameynta ku leh siyaasiyiinta sida musharixiinta, waa shir ay kasoo qaybgalayaan bulshada rayid. Marka wax shir u eg kan baa qabsoomay baan leeyahay muddadii hadda u dambeysay doorasho iyo waxa laga hadal lahay wax shir u eg oo aayaha Soomaaliya lagu abaari karo kanaan yaan u arkaa inuu yahay shir suurtagal ah. Waxaan leeyahay shirku ha guuleysto, shirku ha guuleystaan leeyahay.
Maxamed Xabsi, jooga Nairobi, shirka wadatashiga ka furmay Xamar, waxaan u arkaa inuu yahay mid kii lagu soo afjari lahaa ismariwaaga iyo muranada hare ee doorashooyinka dalka. Sidoo kale shir jiheeya jihada siyaasadeed ee dalka inuu noqdo ayaan rajaynayaa. Walow sida hadda ay wax ku bilowdeen ifafaala fiican aysan ahayno weli taagtaag jiro, haddana waxaan rajaynayaa aakhirka inay bal natiijo fiican ka soo baxdo insha allah.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo wadanka Kenya Nairobi, isbi shari caasimadda. Haddii aan cabiro fikirkayga shirka madasha ee ka socdo magaalada Muqdisho, anigu waa soo dhaweynayaa sababtoo ah wadanku wuxuu taagnaa meel halis ah. In qatartaas laga badbaadiyo waa arrin wanaagsan. Waxaana rajaynayaa in ay wax isku afkartaan oo doorashada aysan waqti qaadan, in 60 days ugu badnaan in 6 cisho in lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose, midda madaxweynahana inaysan waqti kale aysan ku sii dhumin. Weliba anigu waxaan qabaa in madasha maamul goboleedyadu inay la wareegaan mas-uuliyadooda oo ay doorashada ay qabtaan, maadaama madaxweynihii qaranka oo la rabay inuu doorashada uu hogaamiyo markii buuq uu dhashay uu iska wareejiyey uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable. Maxaa Xuseen Rablena uu gudan waayey shaqada ayada ah oo uu qabsan waayey? Waxaan qabaa in aanan waxba laga sugin ra-iisul wasaaraha, in ma aragtay guddiga madasha inay iska dhex doortaan guddoomiye wareegta ah inta uu shirkaas socdo, ay is-aaminaan waddankana ay ka saaraan xaaladda hadda uu ku jiro. Waddanka sida hadda uu ku jiro kuma sii jiri karo. Fikirkaygu intaas ayaan ku soo koobayaa. Soomaaliya waxaa u rajaynayaa guul, waxaa u rajaynayaa wadajir, waxaa u rajaynayaa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan oo ifaya.
Magacaygu waa Abara Cali, waxaan joogaa Nairobi. Shirka ka socda Muqdisho ee qabanqaabadiisu iska lahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable, aniga waxaan u arkaa inuu yahay shir ay ka soo bixi doonin wax weyn natiijo ah, sababtoo ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable wuxuu egyahay ra-iisul wasaare ku milmay siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadiisu waxay u socotaa siyaasad hal dhinac ah. Wuxuu ku biiray san u aragna mucaaradka ka jira Soomaaliya, fikir badan oo ma garanaysa nimankaasi aaminsan yihiin ayuu asagana aaminsan yahay. Heerkii dhexdhexaadka ahay ee laga rabay inuu siyaasadda iyo ma garanaysa doorashada ku hogaamiyo kama muuqato. Waa nin hal dhinac u jarjaro. Nimankan maamul goboleedyada madaxda ka ah madaxweynayaalka oo hadda meesha isugu imaadeena, runtii kulli doorkooda ay leeyihiin ان قف البر مركو ميشه تغا فكر موقبه اني وحان واركا شركاس انو يحي شر اي وخ بكسو بخي دونين وان هو كره تغي دونا ان شرط ما موقته وحان كرهدينا لكن ان شاء الله الصوماليا هي سياسهده اني نقطه مد لسكو يمادو مد تنازل بدن لو سميهو مد اي امه الصوماليه مصلحتها لو فيرن دونا ان شاء الله اي نقون دون ترجينايا
qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo u rameeyay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Shir caalami ah oo ay 23 jaamacad ka qayb galayaan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Burama. Shirkan oo ah mid cilmi baaris dhanka caafimaadka ah waxa marti gelisay jaamacadda Camud ee magaaladaas. هاشم شيخ عمر قود أي وربحين تن إنو صدري
شرع عالمي أهو لقاقها اللي دونا عافمات كمريسان أي مالين تي لبات كسعود مغالي ده بورمي قبل كاودل شكاسي واي كسو قيب غالين صدحي اللباتن جامع عدودو ككليينيب شان ودان او جيس كافريكا هي ودامك لو كميدي هاي ودان كبقرطوية ده انجريس كا برنامج عافمات كمريسان أي أفقا قلاد لغو يراد وان هيلس او مركيو هو ريسي لو قبطي مغالي ده بورما وحسو قبن قابي جامع ده عمود هي جامع ده ليبربول دالك انجريس كا ujeedkiisu wuxuu yahay sidii loo mideyn lahaa caafimaadka dadka iyo dunida iyo deegaanka sida uu noogu sharaxay doona Dr. Yusuf Cabdi Xareed oo ah agaasiga shirkan u qaabilsan jaamacadda Camud
waxaan sidoo kale ahay jeermanka ama agaasimaha shirkan heerka caalamiga oo lagaga hadli doono waxa afka qalaad lagu yiraahdo One Health ama caafimaadka midaysan ama hal caafimaad aan karno waxa loo gaaday sanadii u dambeeyay in caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadka iyo caafimaadka deegaanku ayna sinaba u kala maarmi karin oo loo ogaadayna inay xanuunadu iska gudbaan saddexdaasi maxaydanay waaxood deetana waxa ay dunidu intan dambaba ku hawlanayd sidii loo mideyn lahaa saddexdaas iyadoo la helayo la adeegsanayo cilmi baarisyo lagu ogaanayo sida ay xidhiidh u leeyihiin iyo in la abuuro curriculum iyo waxbarashada higher educationka waxbarashooyinka sare in lagu daro madartii manaahijta iyagoo isku soo si loo mideeyo caafimaadka saddexda waaxood ee kala go'a lahayn Camud University waxay ku dadaashay ama goolka ay dhalisay aan oran karo waxa weeyaan in markii ugu horeysay shir noocan oo kale ah ay ka soo qayb galaan jaamacadaha Bariga Afrika in ay qabsadaan oo ay kaga wada hadlaan arrintan One Health ama midaynta caafimaadka xoolaha deegaanka iyo dadka waa kiisi koobaad baan oran karaa awal sakariskara ayaa ka shaqeyn jiray jaamacadahan inay iyagu ka hadlaan iyagoo ka wada hadlaya daraasadadii u dambeeyay ay ka qoreen iyo si daraasadada laga sameeyay kor loogu qaadi lahaa sidoo kale in wadamadu ay wadaagaan aqoon isweydaarsi iyo cilmi baarisyo iyo heerarka waxqabad ee laamika ay ka qabteen oo wax la kala barto for example wadamada ka soo qayb galay Afrika waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia ba joogta waxaa jira jooga Djibouti sidoo kale waxaan ka maqnay Ingiriiska oo jaacada Liverpool ay ku jirto
shirka lagaga hadlayo mideynta caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka waa mid la joogteyn doono sanadaha soo socda isla markaasina gabagabadiisa laga soo saari doono guddi farsamo oo ka kooban jaamacadaha shirkan ka soo qayb galay sida uu tibaxayo Dr. Yusuf Cabdi Xareed
shirkani kuma ekaanayo maanta oo kaliya iyo doorkani sanadkan wuxuu noqon doonaa in la kulmo oo guddi technical ay ka soo baxdo oo ay hawsha halka ka sii wadaan waxna secretariat-ka ay ku wada maamuuseen sidii shalay discussion ku jiray sheegeen in labada sano ugu horeysa ay maamuli doonto Camudiyadii ilaahay raado secretariat-kii hoggaaminta yeelan doonto maadaama curuntu iyadu ay ahayd sidoo kale waxaan halkan doonayaa inaan uga faa'iideysto oo qabanqaabada shirkan iska qayb qaatay waa Camud University iyo jaacada Liverpool University waaxda researcher ee Camud University waa anuu director-ka ahay ayaa hoggaaminaysa
sidoo kale wasiirada jaamacadaha ka soo qayb galay shirkan waxa kamid ah jaamacadda Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida gudoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Bashir Cabdullaahi ayaa u sheegay idaacadda VOA in arrinta lagaga hadlayo kulankan jaamacadaha uu yahay mid caafimaad oo khuseeya wadamada mandaqada loona baahan yahay in la iska kaashado xanuunada dadka iyo xoolaha iyo deegaanka kuwaasi oo iska gudba xuduudaha
sab la socota wadamada geeska Afrika oo wadamada runtii noloshoodu mandaqadu ama environment-iga ay ku nool yihiin isku wada xidhan yahay gaar ahaan dadka Soomaalida ana si gaar ah ayay hawshoodu isugu soo xidhan tahay sida daraadeed
bulshada dadka Soomaalida xoolaha ayay dhaqaalahooda ku tiirsan yahay. Barnaamijka One Health Program wuxuu ka shaqeynayaa caafimaadka kii bani aadamka iyo kii xoolaha iyo environment-iga saddexdaba in la isku qabto oo si wada jir ah looga shaqeeyo. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa wixii xanuunadii xoolaha oo dadkii u gudbaya, mararka qaarkood kii dadka oo xoolihii u gudbaya. Waxaad arkaysaa daadadka iyo wasaqaha iyo waxyaabaha la xidhiidha environment-guna saameyn, xoolihii baa cunaya, dadkii baa isticmaalaya. Marka wax kala maarmo run ahaantii maaha. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahanyahay programkan in la ballaariyo, ballaarin kaliya aynu ku xinaanay in laga wada shaqeeyo, si isku dhow looga wada shaqeeyo. Anagu jaamacadda Jigjiga waxbaa noo bilaaban, waxaan leenahay One Health Program ayaan leenahay, waxaan soo wadnay shan sannadood, shan kalena hadda ayaan bilaabaynaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in layska kaashado
arrimaha shirkan lagaga hadlayay oo ah kuwo cilmi baaris ah oo jaamacadaha gobolka Geeska Afrika qaarkood ka soo qayb galeen ayaa noqonaya mid kor u qaadi doona arrimaha caafimaadka ee deegaanada Soomaalidu ee digta ee la xidhiidha dadka iyo xoolaha iyo deegaanka. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
kadulnagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. xafiiska difaaca xuquuqda bani aadamka ee puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu kasoo gaadhay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Boosaaso. xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay magaalada intii uu socday dagaalku. nuux muuse bujeeb ayaa warbixintan garowe inoogu soo diray.
gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha puntland saciid cabdi muumin oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa sheegay in xafiiskiisa uu soo gebagabeeyey xog ururin, baaris madax bannaan iyo diiwaangelin uu ku sameeyey natiijada xiisadii colaadeed iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso.
kow, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha puntland wuxuu garwaaqsaday uuna diiwaangeliyey inay dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo gaartay nolosha iyo hantida dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. qodobka labaad, waxaan dowladda Puntland ku adkeynaynaa inay caddayso cidda leh mas-uuliyadda xadgudubyada dhacay oo qaarkood ay baarista xafiiska ka hor soo shaac baxeen. qodobka saddexaad, waxaan adkeynaynaa xaqa dadka dhibaatadu soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nooleed iyo hantiyeed. wuxuuna xafiiska digayaa in arrintaas la iska indhatiro ama dowladdu iyo dhinaca kale ee dirirta ku lug lahaa ka gaabiyaan. qodobka afraad, waxaa xafiiska ku boorinayaa dowladda iyo cidda kale ee khusayso inay ka howlgalaan ururinta iyo qaadista haraaga walxaha qarxa ee weli daadsan xaafado ka mid a magaalada si loo baajiyo waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed oo dhacda dagaal kadib.
dhinacyada ku howlan nabadaynta ayuu ugu baaqay Siciid inay qorshaha ku darsadaan sidii ay dadka ay waxyaaladu soo gaartay iyaguna ugu raadin lahaayeen magdhow.
xafiisku wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada howlaha ku howlan xal u helidda dhibtii dhacday inay xaqiijiyaan isla markaasna qorshaha ku darsadaan hab walba oo sahli kara in dhibanayaashu ay si deg deg ah ku helaan cadaalad. ugu dambeyn, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu si dhow ula soconayaa cadaalad helidda iyo magdhowsiinta dadka wax ku noqday dirirta ka dhacday Boosaaso, wuxuuna si gaar ah ugu baaqayaa isimada siyaasiyiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee dhexdhexaadinta ku howlan inay allah uga baqaan xuquuqda dadka masaakiinta ah ee wax ku yaaloobay dirirta Boosaaso.
dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii tagtay ayaa geystay khasaare ballaaran oo isugu jiray dhimasho, dad rayda, hanti burburtay iyo barakac ballaaran. inkastoo dhaqanka iyo siyaasiyiin uu istaagay xal u helidda arrimihii dhaliyay dagaalkaasi ay weli ku howlan yihiin. nuux muuse birjeeb, v o a, garowe.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna haddii aan muqdisho iyo shirkii wadatashiga dib ugu laabanno, mid ka mid a qodobada ugu waaweyn ee shirkan hor yaalla ayaa ahaa sidii amniga laga yeeli lahaa xilliga doorashada, waxaana ay midowda musharaxiintu soo jeediyeen in amniga lagu wareejiyo ra-iisul wasaaraha.
هذا سيده أي تاسيس ورتجل قطها السياسة أهان يشرعها هم بق فلسطين أحمد إيمان أي سؤال شسي ويدسي حسين معلن أو أحمد حامعت كهيرة لدراسات كأمنية
وما سنت أي فلسطين طبعا حكسب بلاوة يا شرعية كذبنا براكتب سيد قابي براكتب قطها مسؤول تجلني بعد حالة دعيان وجوابا يا سؤال هذا شرعيا دستور كدتكو سومالي دا آدو ماخريان فهم فما بادن ايا كهيس غارهان قدب بادا امنيه قصابسن قدب فرب بادن ماها دور قدب كلي ايا امنيه كالا يسيد اللو مارين اي دو ديسا وحاكا بلاب ايا تايتل كمدهوينها او يباشو قصو قر امنيه او اح قدب كساقاشانا دايب تيسا لباد برغديسا لباد ورهي زينو يهي تليها قودة اذا ماذا قلب كسيدا oo ay Soomaalidu qalab ka sida u taqaan ciidamadoodan laakiin sida sharciyada dastuurku u qoran oo ay tahay in ciidamada military-ga kaliya ay tahay oo ay ku xadsan tahay goorta uu tiriyaha guud ee military-ga noqonayaan ay tahay goor uu dalku xaalad degdeg ah oo dagaal u galay oo baarlamaanku uu siiyay awood gaar ah madaxweynaha uu ku hoggaamiyo ciidamada wixii ka soo xara dastuurka ee qodob fara badan ayuu executive-ka uga hadlayaa awoodahooda oo ay ciidanka ku maamulayaan military, police, nabad sugid iyo sirdoon iyo wasaaradaha ee hoostagaan iyo qaabkii u shaqeynayaan marka dabcan taas waa mid dhexdhexaad guud oo fahamka guud oo dadweynaha rabay inaan la wadaago iyo qaabka sharciyada ah labo sidee hadda maadaama xaaladda hadda aan caadi ahayn ku jiro madaxweyne waqtigiisa dhamaaday khilaaf maaragtay madaxweynihii ra'iisul wasaarihii khilaaf maaragtay dhinac kasta oo madaxda dalka kaleeto oo gobolada maamulayay iyo musharaxiintii iyo kulli qoorta la isugu jiro meeshaan marka la joogo waxaa laga deenba qaadayaa heshiisyadii ugu dambeeyay ayaa hadda wax nool ka jira heshiisyadaas waxa ay si dhamaystiran todobii tobanka September iyo maaragtay iyo heshiisyadii ka dambeeyaba waxa ay awoodda ku wareejiyeen golaha wadatashiga qaranka oo ra'iisul wasaaruhu ka yahay madax executive-kana bixil gaarsiinta uu sii wadaayo marka ra'iisul wasaaruhu si uu dee hawshii maadaama uusan weliba musharaxayn si uu hawshii dee u daadihiyo waa in si dhamaystiran oon mugdi lahayn ciidamada qaranka ula wareego talisyadooda iyo madaxda wasiirada u talisa
marka maxay hadda muhiim u tahay in ra'iisul wasaaraha maadaama arrimihii doorashada isaga lagu wareejiyey tii amnigana in loogu daro maxay muhiim u tahay
waxay muhiim u tahay ciidamada amniga ciidamada runtii ilaalada doorashooyinka la dhaqanka shacabka oo ay ka dhalanayso awoodo handadaada ciidamadu waxay leeyihiin awoodo gaara gaar ahaan fasaabu nabad sugido kaleeto in dee waxyaaba dadka ka qarsoon ay ciddi markaas doorashada daran khaasa ka leh ay ku fushan karto oo ay lacago maaragtay boorsooyin ay keensan karto habeen iyo maalinma intay maalinkee doonto laakiin ra'iisul wasaaruhu maadaama uusan musharax ahayn in uu isaga uu la wareego oo uu ilaaliyo hufnaanta doorashadaas isaga hadda ka mas-uul ah oo heshiisyadaas ay siiyeen marka haddii awood ciidamada oo awalba madaxweynuhu meel uu kasoo galo aysan jirin dastuuriyan laakiin caadooyin laiska qaatay oo maaragtay siyaad barxad laga soo rartay ah lagu maamulayo dalka in hadda si waqtiga noo dhiman oo yar lagu dhammaystiro qaabka dastuurka uu noo ogol yahay iyo heshiisyadii ka dambeeyey
marka hadda marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaran waa ay shirsan yihiin ma isku raaci karaan go-aan ay ku midaysan yihiin
wallaahi waa su-aal adag waaye dabcan rag oo isaga meesha ku masara ayaa jooga oo aan dee wax qarsoonna ma aha oo laba gobol oo hadda caddaystay inay garab taagan yihiin galmudug iyo south west labadanin oo madaxweyneyaasha ka ah bulshada maanta ay la kulmayaan oo caalamka iyo bulshada soomaalida oo civil society-da iyo dabcan in dee waxaas laga waanin doono
marka maxaa laga sugayaa kulankan ugu dambeyn inay kasoo baxaan
كلن كنت وكلن كي حاس لي وفرصة قدام بيزي وفرصة نو حرتي وعن وحماش عن كده بيو ونام سومالي اللي هو كلاطه وعن كهذا لك وحلال نقضه أي إن قرن إسلامر كاين أيو أركان سداس فرصة دم بتو لجو إيش عفلا تيجين سنهارين وعيد إكسو سهران وح ضد كوكان كران ننكان وذاك وماركتي هوشة aga jeedinayna aan asaga waqti lagu lumin oo ay u fiiriyaan danta dalka iyo dadka.
Hussein Maalin oo u waramay Falastiin Ahmed Iimaan ka kala socoteen walaalta af Soomaaliga VOA. Halka dulin kala socotaan walaalta af Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada xubinti amuraha Mareykanka waxayna la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka qamisa saadambe waxay ku beegantahay sanadkii markii 6 bishii January sanadkii hore ay koox taageersan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ku xoomeen dhismaha aqalka Kongreeska ee Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaan dadkan ayaa yoolkoodu ahaa inay hor joogstaan dhameystirka talaabadii u dambeysay ee lagu ansixinayay madaxweynanimada Joe Biden oo ahaa murashaxii xilligaas dhacdadii sanadkii hore kadib ayaa aqal kongreesku magacaabay gudi baaris ku sameeyay dhacdadaasi madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ka soo horjeeda hawlaha gudigan hadaba xaqii ayuu gudigu wax marinayaa su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiyay Kawthar Xirsi Muuse oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
gudigaas shaqadiisu way socotaa oo baaritaano badan baa la sameeyay waxaa kaloo la sameeyay investigators la shaqeynaya gudigaas la magacaabay marka shaqadaas way socotaa dad badan oo xubin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hill-ka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyay dad badan oo ka qayb qaatayna Sheldon Beard lagu helay
waan gartay madaxweyne Trump waxa la yiri wuxuu isku dayay in uu hor joogsado gudigan iyo hawlaha wada bal faafaynta arintaas insis
Trump waxa yiri lagu eedeeyay waxa kamid ahaa in maaragtay uu dhahay waa jecelahay waana supporterskayga waana jecelahay dadkii kamid ahaana dad asaga horay u support garan jiray muddo intuusan xilka xataa siyaasadda ku soo biirin baa laga helay markii baaritaanka ay sameeyeen qolyahan FBI-da marka asagu markasta kuma qanacsana oo arintan wuxuu u jeedaa in asagu marna kuma ku qanacsana laakiin waxba saameyn badan ma yeelanayo maadaama meelihii uu dadkiisa kala xiriiri jiray sida Facebook ama Twitter-ka oo dhan maaragtay ilaa hadduu ka maqan yahay waxba saameyn ma sameynaysa fikirka uu aaminsan yahay marka shaqadan hadda gacanta cidda ku haysa baa xoogeeda leh
waan gartay marka goorma ayaa laga yaabaa in gudigani uu soo gabagabeeyo hawsha
walaahi dadkii badanaa lagu helay dad suspectiyadii dambiyada lagu helay oo ma taqaanay ilaa prison qayb loo diray xataa la baajira oo laga yaabo ilaa 20 years in maaragtay ay galaan oo ay qaataan marka waxaa la rajaynayaa in shaqadan soo gabagabowdo waxa ugu badanayna hadda identify gareeyeen waxa ka mid ah in aysan arintan ahayn mid banaanka ka socotay oo banaanka laga sababulay ka baxsan Mareykanka muhiimadda ugu badneyn ahayd in shahaadada soo baxaysay markaas doorashada uu ku guuleysanayay Biden in aysan maaragtay aysan dhameystirin shaqadaas maaragtay laga dhigo mid oo isku dhexyaacsan iyo hadafkooda ahayd marka xogaa arrintu waxaa fududeynaya wadanka Mareykanka badanaa waxyaalaha uu ka boqo waxaa ka mid ah faragelin shisheeye marka maadaama taa ay xogaa ay arintan ka baxsan tahay oo ay ka duwan tahay way fudud tahay oo hadda dadka badanaa bishii July dadka ugu badnaa waa la xukumay ilaa August sanadka gudihiisa waa la xukumay marka maadaama dadkii ugu badnaa la xukumay hadda waxaa mudda shaqadu inay maalintay sii dhamaanayso
waan gartay waxaa la yiri mar la eegay ra'yi urin dadka laga qaaday in dadka aaminsan in gacanka hadal dimuqraadiyada lagu ilaaliyo dimuqraadiyada lagu ilaaliyo ay sii badanayaan dalka Mareykanka marka gudigan la sameeyay iyo hawlaha wada maxay ka tari karaan dadka
fikradaha xagjirka si aamsan
gudigaas mandate waxa waa inay shaqadaas markaas dadkii dambiga lagu helay suspectyashaas in ay baaraan why ay arinta u sameeyeen iyo maaragtay inay ogaadaan yaa ka dambeeyay iyo shaqadaas si dhameystiran cadaal inay u fidiyaan laakiin wax badalid weyn kama sameyn karaan guud ahaan Mareykan oo dhan way iska jirtaa arrintan cunsuriyadda waayo hadda haddii aad fiirisid 99% dadkii la xirxiray oo maantaas imaaday ama dadkii ka qayb qaatay waxay ahaayeen dad oo cadaan ah oo weliba da'doodu ay u dhaxayso 4% ka weyn tahay taasoo runtii ahayd wax cajiib ah maadaama badanaa waxyaalaha dadka crime-ka ama violence-ka sameeya da'doodu badanaa la qiyaaso inay dhextahay da'da u dhaxayso 20-30 marka maadaama mid mabda' ku salaysan oo arrintan waxay noqotay wax arrin cajiib ah oo ma taqaana horey uga dhicin Mareykanka marka guud ahaan Mareykan gudigan in shaqadaas sidii loogu talagalay mandate-keeda u fuliyaan ma ahane laakiin saameyn weyn kuma yeelanayaan Mareykan oo dhan in maaragtay wixii ka baxsanaa dacdadaas foosh xumeed ee ka dhacday Capitol Hill-ka in ay ma taqaana arrimaha noocaas kale ah inay dadka ay maaragtay maskaxdooda wax ka bedeli karaan waxba taa saameyn kuma yeelan karaan laakiin shaqadan loo imaday in ay qabtaan ba maaragtay taasa muhiim aruntii shaqadana aad bay u socotaa oo Congress-ka waqti badan ay ku bixiyaan in maaragtay hawshaas ay soo gabagabowdo shaqadaasna la qabto.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoo ku dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Muddaha sanaa uu ka soo wareegtay markii koox taageersan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay ku xoomeen aqalka Kongreeska Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano. Taynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageysanay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Adeeyo maasiyahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinay dooda barnaamijka si amuraha Mareykanka haddana wax ku soo dhawaataan doodii gabnid iyo Yasiin Ciise Wardeere.
Kulanka wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ku eegayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo halgankii xurriyadda iyo waliba marxaladihii kala duwanaay ee soo maray door weyn ku lahaa ayaa dadka qaar ka aaminsan yihiin in ay xilliyada burburka ku milmeen qabaailka ama dana gaar ah dad leh sida jabhadaha oo kale oo ay gabeen kaalintoodii halka qaar kale ay aaminsan yihiin in dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta ay door weyn ka qaateen sidii lagu dalin lahaa oo ay dhalinyaradu yihiin xoogga ciidamada iyo amniga iyo weliba bulshada horumarinteeda ku jira waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxa ay kala qaybgalaya Cabdi Xasiis Cali Saalax oo arrimaha bulshada ka faanooda iyo Maxamed Xirsi oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha awoodaynta dhalinyarada labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Xasan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yasiin waa mahadsan tahay saaxiibka Cabdicaziis oo mahad celinaya oo dooda igala qayb galayo. Mowduuc aad u qurux badan ba dabcan dhextaalno ah oo ku saabsan dhalinyarada iyo doorkooda maanta. Anigu waxaan qabaa in dhalinyaradu ay yihiin codad muuqata dhinac kasta oo bulshada haday ahaan lahayd aqoontii, waxbarashadii, ganacsigii siyaasadii iyo amnigiiba doorkii dhalinyarada oo qaranjabka ku hana qaadayna waxaad moodaa sidii dowlad la'aanta ay u saameysay iyo sida ay bulshada uga dhex muuqdaan inay kaafiye kala dheeri tahay marka dhalinyaradu waa awood muuqata oo jirta oo la xaqiri karin dib u dhiska dalka iyo waxyaalaha socdo maanta dowladnimada Soomaaliya dib loogu dhisayo iyo dhinac kasta oo bulshada qaybaheeda kala duwanaana doorkooda ayay ka ciyaaraan oo kaga muuqda
Abdicaziis Aadan Saalax
dhalinyarada tan iyo burburkii Soomaaliya ay burburtay dhalinyarada waxay ku soo dhaceen system la'aan education la'aan waxbarasho la'aan marka waxay ka doorbideen in ay qabiilkii u adeegaan iyo niman ala nimankii Soomaaliya hor taagnaa ama nala ninka doonaya adeegsanaa si ay ayagu u helaan daily bread kooda marka ayda waxaan saaray dhalinyarada oo ku soo toostay inay waxbarasho la'aan iyo education la'aan ay ahaadeen aysan ka faa'iideysan waan iyadoo oo education in Soomaaliya waxbarasho aysan ka jirin
laakiin dhalinyarada qaar badan oo kamida ayaa waxa la leeyahay waxay u adeegayaan ama jabhadaha ama ururada oo doorkii ay lahaayeen ma qaataan taa maxaad ka leedahay
dowrkii lagu talagalay ma qaataan sababta waa runta taas uu ka waswaayo qofkii waa in meel haysta ma waxba ma uusan barayn waxba ma haysto markuu wuxuu ku doorbidayaa daily break inuu raadiyo oo asagu uu al shabaab noqdo ama uu noqdo maxuu aha jabhad reer beel hebel iyo jabhad qabaal hebel ama meel kale calabash uu calabash uu weyn karo inuu raaci raaci noqoto
een dadka qaarkii waxay ku doodayaan xirsiyo in dhalinyaradu ay hangoolka oo kale yihiin oo hadba qofkii xeradii la degayo maxaan ku yiraahdaa qodaxda la iska xijiyo oo ay dad kale soo saaraan iyaguna aanay ahan lahayn taa ka war
doodaas mar ay jiri kartay yaasii way jirtay oo ah xilligii dagaalada sokeeye lagu jiray inkastoo hadda lafteeda aan weli laga dhammaan laakiin haddana xilligii jabhadaha iyo dagaalada sokeeye ee dhinaca qabiilka lagu kicin jiray dhalinyarada iyay doodaas valid ahayd aragtideyda laakiin hadda dhalinyaradii waxbay barteen qaranjabkiina waxaad moodaa inkastoo dowlad la'aantu ay dhibtahay haddana in dhalinyaradii fursad badan ay u abuurtay qaxootiyada lasoo galay wax la bartay aragtiyadii iyo fikradihii laga dhaxlay kenya oo kale tusaale ahaan markii la yimidna in dalkii dib loogu celiyey maanta waxaad dareemaysaa muqdisho tusaale ahaan in lagu qabto submidyo muqdisho bookfair muqdisho tech summit waxaasoo dhan dhalinyara hormuud u ah ma imaadeen haddii dhalinyaradii intay dibadda u baxaan aysan wax soo barteen marka aragtida hangool inay ahaayeen horaan way jirtay laakiin waxaan qabaa hadda inaysan jirino dhalinyaradu aysan hangool ahayn laakiin qaabab kaloo badan ay bulshadooda ugu gacan celiyeen
wallaahi ma oran karno dadkan waxbay barteen waayo waxbarashada soomaaliya lacag wey hadda cid soomaaliyana lacag ma haysa shaqaana kama jirto burburta soomaaliya soddonka sano u dambeysa siisan kama jirin nidaamna kama jirin marka sidaa darteed dhalinyarada weli waxay taagan yihiin waa la karaysana ninkii doonaa karaysana intu wax soo abaabulo iska kaxaysana meesha doonu laadaa waxaa dhimanaya ama jabaya dhalinyarada soomaaliya
sidee kuula tahay marka in dhalinyarada loo wacyigelin karo
dhalinyarada waxa loo wacgelin kara marka hore waa in la helo horta system degan oo soomaali ah haddaan system degan oo soomaali ah la helin oosan ismaqal iyo kala dambeyn iyo wixii xun iyo wixii fiican kala garanayna dhalinyarada lama toosin karo waa in system wanaagsan la helo oo soomaalinimada ay ku salaysan tahay
xirsiyow dadaalada ama buugfeerada ha noqoto ama xafladaha waaweyn oo la qabanayo ama muuqaalada hadda virtualka ah oo meel walba dhalinyaro hadlaysa oo muuqata waynu aragnaa hase yeeshee dagaaladii welinba dhammaanin oo weli waxaad arkaysaa nin weliba reerkiisii iyo qabaa'ilkiibuu ku dhex jiraa see looga gudbi karaa oo tusaale loogu qaadan karaa dhalinyaradii ayagoon aqoonta lahayn oo da'doodu yar tahay oo 13 haleegadii oo kale ay uga soo dhex baxaan iyagoon qabiil lahayn si mustaqbalka dhalinyarada loo badbaadiyo
yaasiin waxaan isleeyahay aragtidaas lafteeda kulama qabo oo waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu maanta ayaan loo adeegsan karin waaqaca jira isticmaalka qabiil in lagu kiciyo warlord reerkooda inuu maanta dagaal geliyo hal fikrada oo ah in ururada xag jirka oo kale dhalinyaro ay yihiin dadka u adeegaya way jirtaa iyaduna waxaan aaminsanahay inay tahay percentage aada u yar marka la fiiriyo bulshada soomaaliyeed oo la sheego dhalinyarada inay 75% yihiin percentage aada u yar ay ka yihiin aragtida ah in waxaan isleeyahay leegadii ama 13 SYL oo kale aragtida lafteeduna maanta way jirtaa laakiin dhalinyaradii waagaas jirtay oo koobnayd iyo dhalinyarada maanta faraha badan yaan isku mid ahayn waa sax waa la kala wadanisanaa wadaniyadda iyo isticmaar laga soo baxay iyo marxaladihii lasoo maray dabcan waa way caawinahayeen dhalinyaradii hore wadaniyadooda inay sare u kacdo kuwaana qaranjab bay ku hana qaadeen saasay tahay waxaan isleeyahay dhalinyarada maanta joogta in la cawray mudan yihiino sida dhibaatada ay usoo usoo babacdhigeen iyo siday u survive gareeyeen labadaba waa kaafiya kala dheeri marka waxaan isleeyahay dhalinyaradu maanta waa xoogga bulshada waa dadka qoys kasta soomaaliya maanta dhalinyaru ku tiirsan yahay ugu yaraan ay aragtideediyasido
ugu dambeyntii cabdicasiis saada saalax haddii aad dhaliishan tahay ama aqoontooda ama qabaa'ilka ay ku milmeen ama kartidii aad ka rabtay mustaqbalka dhalinyaru inay noqdaan dhalinyarada aad rabtay ee soomaaliyeed ee adigoo ra'yigaaga muujinaya waa kuwe maxayse tahay doorka ay ka qaadan karaan marxaladan hadda lagu jiro dalku marayo
dhalinyarada oo baahan waxaa waa dhalinyaro oo karateri haysata oo waxna fahmaya wixii xun iyo waxa fiican kala lexana dhalinyara meel ba loo adeegsanay ma doonayno anag waxaan rabnaa dhalinyara ilaalisa danta hadii ladhao waxaan soo qabo uu diido uu yirahdo anig waxaan maqaban karin lafteeda iyo dadkeyga ma halaaga anigu ma aaday meesha qabiil hebel lama safaray aniga hebel beel hebel ma difaacay waxaa laga doonayaa dhalinyaro waxbarata wixii xunna wixii fiicanna ka tagta danta soomaalidna ilaasa intaasaan u bahanna
halka waxaan u arkaa in la awoodayo dhalinyarada aan la niyad jabinin doorkooda hoggaamineed oo maanta ay haystaan in la baawar gareeyo maamul goboleed ee federaal iyo cid kasta oo dhalinyarada maanta jirta caawin karta ama door ka geysan karta inay bulshada kaalinta ay ku leeyihiin hore u sii wadaan oo caawin karta inay caawiyaan haday ahaan leh dhinacyada waxbarashada waxa la yiraahdo siyaasadda awoodeynta awoodeyntooda siyaasaddan iraahde ganacsiga abuuridda fursadaha shaqo iyo fikradaha ay la imaadaan laftooda in la empower gareeyo aad loo empower gareeyaan
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Cabdicasiis Aadan Saalax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo Maxamed Xirsi oo isaguna ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda horumarinta dhalinyarada iyo awoodeynteeda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodiga intay roo joogteen mar kale wadanka ku yimid doono haddii ay raali ka noqdaan sidaa iyo kale.
Adeeyo masiihi Yasiin Ciise Wareero ina la socodsiin doodaas gaabraha ka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA. Dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday xayiraado cusub oo loo sababeeyay kororka kiisaska COVID-19 gaar ahaan nooca Omicron. Xayiraadaha ayaa waxaa ka mid ah oo mar kale ardayda wax ay ku baran doonaan qaabka online-ka ah kadib markii la xiray dugsiyada waxbarashada. Xuseen Nuur Xaji ayaa warbixintan ino soo diray.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa shalay galab ku dhawaaqay xayiraadan oo dhaqan geli doonta biri oo arbaca ah. Iskuulladu ay ahayd in lagu laabto fasax gaaban kadib ayaa lagu dhawaaqay inay sii xirnaan doonaan oo ardaydu ay qaabka online-ka wax ku baran doonaan iyagoo jooga guryahooda. Sidoo kale waxaa mar kale la mamnuucay in dadka ay ka cunteeyaan maqaayadaha oo ay fadhiistaan. Waxaa sidoo kale la xiray xarumaha jirdiska, shineemooyinka iyo fagaarayaasha kale ee dadku ay u tagi jireen inay isku madadaaliyaan sida madxafyada iyo carwooyinka. Doug Ford, madaxa gobolka Ontario, mar warbaahinta la hadlayay wuxuu yiri, "Waan ogahay tani ma ahan warka ay dadku doonayeen, laakiin tallaabadan waxaa sabab u ah kororka maalinlaha ah ee nooca cusub ee Omicron." Shalay in ka badan 16,000 oo kiis cusub ayaa laga soo wariyay gobolkan, tirada ayaana u muuqata mid si joogto ah u sii kordheysa. Waalidiinta qaar ayaa qaba in waxbarashada qaabka online-ka aysan ahayn mid u wanaagsan balse ay ku sugan yihiin xaalad laba daran mid door ah.
Haddaan waalidiin nahay waxaan arkaynaa nambarkii cudurka coronaviruska uu weli heer sare joogo gobolkan aan ku noolnahay. Marka laba dhinac waa laba daran mid dooro waay. Caruurtii waxbarashadoodii muhiimadda ay leedahay dooro, khatartii cudurkana labadaas kala dooro. Marka labadii u dhaxaynaa, marka waalidiin nahay waxaan leenahay marka khatartan aan siinaynaa mudnaanta koowaad oo ah inay tahay waqtigii ku habboonaa in iskuulka aadan ciyaalkii isan ahayn. Runtii online-ku wuxuu leeyahay gaabis badan, wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganaayo uma wanaagsana, oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana ee ku jirta online-ka. Wuxuu caalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiyaa casharro manhajka ka baxsan oo ah dhiirigelin, tusaaleyn, muuqaal wax ka tusid, waxyaabo badan uu casharka u gudbinayo. Laakiin markii online la yiraahdo macalinka kaamaradda uu isku aadiyo, waxa uu gudbi karo way kooban yihiin.
Ku noqoshada qaabka waxbarashada ee online-ka ah ayaa la sheegayaa in waalidiinta qaar ay ku adag tahay. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Aabo oo xilli sii horreysay ka hadlaya arrinkan.
Waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jiro oo luqadda ay ku adag tahay, mataqaanaa ay aanan haysanin tasiilaad badan oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada oo online-ka ah. Midda kale, online-ka wuxuu u baahan yahay ilmaha laftigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo. Waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale dhinaca waxbarashada caqabad ka haysato, dhinaca laftigooda luqadda dhibaato ka haysato, way ku adag tahay.
Dhanka kale, ganacsatada maqaayadaha ayaa ka soo kabanayay dhaqaale xumi baahsan oo la soo daristay kadib markii muddo ay xayiraado kala duwan saarnayd. Hadda waxay ku qasban yihiin mar kale inay ku tiirsanaadaan oo kaliya dadka cunnada qaadanaya maadaama aanan la ogolayn in gudaha maqaayadda lagu dhex cunteeyo. Waa kan Maxamuud Jirde, milkiilaha maqaayadda Saxan oo ku taalla Scarborough oo ka tirsan magaalada Toronto.
Iminka markii dib loo furay dhammaystirki ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaha laga cuno ayaa haddana la joojiyey maadaama cudurkii kor u kacay, lana ogaaday ayna yiraahdeen waxa ugu badan oo laga helaa ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee laysugu yimaado sida baararka, hudheelada, sportska, meelaha sportska. Kadibna waa tan iminka la joojiyey in wax lagu cuno gudaha restoranada. Runtii waxaan isku daynaa inaanu macmiil kasta oo noo timaado isagoo faraxsan uu baxo si uu maalinta dambe usoo noqdo. Hadday noqon lahayd cuntada la sii hagaajiyo, cuntada qofka loo badiyo, sidii qofku mar walba macmiishaada ay soo noqonayso.
Xayiraadaha waxaa qayb ka ah in la dhimay tirada dadka ku kulmi kara gudaha iyo bannaanka. Shan qof oo keliya ayaa la ogol yahay hadda inay ku kulmi karaan gudaha, halka bannaanka ay ku kulmi karaan 10 qof oo keliya, iyadoo weliba la ilaalinayo kala fogaanshaha iyo afxirashada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mid ka mid ah xaafadaha isku raranta ee ugu weyn Afrika ayaa helay adeeg ambulans xilligan lagu jiro la tacaalida cudurka COVID-19. Adeegan oo ka shaqayn doona iraada xaafadda Kibera ee Nairobi ayaa ku kacaya $1 oo keliya bishi. Victoria Amonga ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waa tan Saare Ciidla Nuur oo inala socotiisa.
Dadka danyarta ee ku nool meelaha ay ka mid yihiin deegaanada isku raranta ee Kibera ee ku yaalla magaalada Nairobi ayay aad ugu adkayd inay helaan adeegyada caafimaad ee degdega ah. Xataa meelaha ay ku yaalaan adeegyada caafimaad ee dawladdu maamusho sida cusbitaalada iyo xanaanooyinka ayaa ku kacayay kharash aad u badan marka dadka reer Kibera ay tagaan amaba ay rabaan inay ambulance u yeedhaan. Moses Omandi, oo isaga laftiisa ku dhashay kuna barbaaray deegaankan isku raranta ee Kibera, ayaa ka mid ah dadka deegaanka u keenay adeegan gargaarka caafimaad ee degdeg ah oo bishii dhan laga qaadayo $1 oo keliya. Waxaana adeegyada la siinayo ku jira ambulansiyada iyo gaadiidka kale ee dadka bukaanka ah lagu geeyo goobaha caafimaadka. Moses Omandi, oo ah aasaasaha goobtan gargaarka caafimaadka degdeg ah ee xarunta Kibera, ayaa yidhi:
If you have an ambulance, you can easily access. Haddii aad ambulance haysato, si fudud baad ku tagi kartaa isbitaalada. Waxaa yeelay ma jiro isbitaal diidaya inuu adeeg caafimaad ku siiyo marka ambulance lagugu soo qaado. Micnaheedu waa qof bukaan ah oo xaalad halis ah ku sugan oo u baahan gargaar caafimaad oo degdeg ah.
Anet Omoko waa mid ka mid ah dadka u diiwaan gashan adeegan gaarka ah ee caafimaadka degdeg ah oo ilaa hadda ka faa'iideysteen 300 oo qof oo degan Kibera. Waxaana sheegtay in ay adeeg caafimaad ku heshay ambulance dhexdeeda intii cusbitaalka lagu sii waday sanadkii hore mar ay shil gashay.
The condition I was in wasn't that good.
Xaaladii aan markaa ku sugnaa may fiicnayn. Madax xanuun aad u badan baa i hayay, waana dhiig baxayay. Markaa xaaladaydu halis bay geli lahayd haddii aanan helin adeega gargaarka degdeg ah. Adeegan waxaa kaalmeeyay ururo aan macaashtoon ahayn iyo ururo kale. Ilaa haddana waxay haystaan 1 ambulance oo keliya oo ay adeegsadaan qiyaastii 250,000 oo qof oo degan Kibera. Mas-uuliyiinta adeeggan bixiya waxay rajaynayaan in tirada ambulansiyada ay gaarsiiyaan ilaa 5 gaari. Dalka Kenya, marka aad ambulans u yeedhato, waxay kugu kacaysaa lacag dhan qiyaastii $400, waxaana ku xiran tahay baahida qofka bukaanka ah uu u baahan yahay, sida qalabka lagu neefsado iyo sidoo kale masaafada meesha laga soo qaadayo. Saraakiisha adeegani waxay sheegeen in baahida loo qabo ay aad muhiim u noqotay tan iyo intii lagu jiray xaaladda xanuunka COVID-19 uu sii faafayay. Sida ay sheegtay Judith Okech,
it's a service that people are acknowledging that they very much need.
Waa adeeg ay dadweynuhu xusayaan sida weyn ee ay ugu baahnaayeen. Waxaanad xaqiiqsanaysaa xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin. Qaar ka mid ah weligood ambulance may wicin, maxaa yeelay waxay ogaayeen in ambulance ay u yeedhaan aanay weligeed soo gaarin xaafadda ay degan yihiin, amaba la weydiinayo lacag aad u badan oo aanay awoodin. Dadka deegaanka ayaa sheegay in adeegan bulshada ee kooxaha gargaarka degdeg ah bixiya ay rajo weyn ka qabaan inay sii kordhiyaan tayada adeega ay bixinayaan si ay u xuga taraan baahida caafimaad ee ay qabaan.
Warbixintii wariyaha V O A da Victoria Amonga waxaa inala socodsiinaysay Saare Ciidla Nuur. Waxaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Faarax Maxamed Cali oo inala socodsiiya.
kulanti wacan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilownay waddanka Cameroon, ayaa waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaana bilowday diyaar garowgii ugu dambeeyay ee xulalka ka qaybgalaya koobkaas. Ciyaartooyda Afrikaanka ah ee ka ciyaara horyaalada kala gedisan ee adduunka ee xulalkoodu ka qaybgalayaan koobkan ayaa sidoo kale bilaabay dib ugu noqoshada xariyaha tababarka ee dalalkooda.
هذا إبراهيم جد وعوالة أو أهل صحف مدح بنان أو فسق المجلة لندن أيان ودي إنه صور بود نجس يكوب كان
وما تنتهي فرحه كوب كرمضة قارض أفريقيا مركن ومركز تونس الاتحاد أو لقبن دونه وحنا بدلك الكاميرون ومرتجلنا يوكب لابد دونه سجالك بيشن جنوري سوق السوق بجبين دونه لحظة بيشن فبراير الكوب كخلص لا يجيب دعي قرشنا وهو عن سنة كهاري لبكون كويلاتن إن لقبتها فيه شيء كورونا فيروس ترتيب يا ديب لوجو لقي وحنا هذا كتر تمن دونه أفريقيا لبعتم دل قارض أفريقيا ثم عن كوب كحسوق مقابية حريك قارض أفريقيا كوب دعكت كاف لو يقانو سنة كن في سجارة يولي هاي إنك استوى سامن حقن ولي وكيرنا يا كورونا فيروس أما كوفيد كو أدوية لبعتوين كهيا سيرجيو كها محلول كيا لو قلادي لاشن عيارتيو ديرادا إن أي مقعبان كران تاسوكا ديقال نحوه بس جيدي لواتن عيارتيو وكوكن أسو ودن دونا كوحوا وين عيارتيو وين أي كوف كيقيم قريب دونا وحانا ترتن كثرف كان دفاعنا يا حلقة الجيريا ورياد مهرس وقامنا يو كواس أو كوف كي قدن بي الله بكو سكالي طبان فانال كالي إفكاقات كالي حلقة السنغول وحانا كمدين حلقة سند كان مركة لكوف كالله سادة لين دونا لا إيو لح جروب ومن أفر دلها يا لوك بي أفر لا تكد لها كقيم قليا وحانو جروب كست لقرها بعيني كسوا بحان لابد حول إيه وقل لي بعها بدن كدي مركي جروب كست حلول كجير يا ساركان وحانو لابيو طبان كاس دل إيه كالمها كوادي لباد جروب دلها كسوا بحا سرع الدونة أفر تحول إيه وقفي عن اللحد جروب كارنت تدحات كقلا أف لحي طبان كاس يانا وريد دحيقة إيه نك آوت كامل كل مدى كالبحا عيان الدونة ciyaar tii waweyn ayaa ka soo muuqan doona hoggaamiyahan maxamed salaax riyad mahrez iyo sidoo kale stadio mane oo ah xidiga ugu cadsan ee premier league ee xulka cameroon oo martigeliyaasha waxa uu kamid yahay xulka koobka loo saadaalinayo sidoo kale senegal oo group b ku jirta ayaa kamid ah xulka koobka ku tartami doona madama mane iyo golayaa chelsea mendy ay yihiin kuwa hoggaaminaya xulka senegal morocco ayaa group c iyo ghana ayaa ku jiraan qoyegna koobka xulalka ugu fiican ku jira ee group D iyo group kula sidoo kale Egypt iyo Nigeria ayaa ku jira tamaan Egypt iyo Mohamed Salah ayaa wataan oo ah xiddiga ugu fiican xilligan horyaalka Ingiriiska ee Premier League golalintan hoggaaminaya group E xulka difaacanaya koobka Algeria iyo Ivory Coast ayaa ku dagaalami doona oo iyaguna kamid xulalka ugu fiican xulalka qaarada Afrika group F Tunisia ayaa ku jirta oo iyaguna koobkan wada ka dhiga markasta ee xulalkaasi dabcan waa xulalka ugu fiican hasheesha koobka sanadkan waxa uu saameyn xoogan ku yeelan doonaa horyaalka Ingiriiska Premier League oo ciyaartoyda ugu badan ee ugu fiican ay ka tagi doonaan Liverpool ayaa saameyn gaar ku yeelan doonta maadaama xiddigahooda ay ku duulaan weerarka Mane iyo Mohamed Salah ee halkaas ka aadi doonaan Chelsea waxa weyn doonta golayahooda muhiimka ah ee Mendy oo sidoo saameyn weyn ku leh kooxda Chelsea Arsenal waxa ka tagi doona Aubameyang inkastoo kulmadii ugu dambeeyay kooxda uu ka maqnaasay oo wada jibrin xamal li xiriirta iyo xiddigooda qadka dhexay Thomas Partey oo isna ka safri doono gaana aadi doona sidoo kale Crystal Palace ayaa xiddiga weyn doonta waxyaabaha kale waxa kamid ah in macallinka Watford Claudio Ranieri uu ciyaartii u diiday oo Sar uu kamid yahay inay ka aadaan koobka qaramada qaarada Afrika
mahadsanid kaasina wuxuu ahaa Ibrahim Gedo Cawaale oo jooga magaalada London haddana akalana kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay hal iyo ever garoonkeeda Old Trafford waxa ogaga badisay kooxda Wolverhampton kadib markii ay isaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsanayd horyaalka Ingiriiska shan kulan oo xiriir ah oo laga badan intii uu hoggaaminayay macallinka cusub ee kooxdan Ralf Rangnick ayaa sidoo kale natiijadii xalay ay soo gabagabeysay United oo halgan ugu jirtay sidii ay uga adkaan lahayd kooxaha ka hooseeya kala horeynta horyaalka ayaa asbuucii hore waxaa barbardhac hal iyo hal la gashay kooxda Newcastle oo ku jirta kaalinta labaad ee ugu dambeysay horyaalka Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad iyadoo leh 31 dhibcood isla markaana ka hoosaysa 22 dhibcood hoggaamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ay deriska yihiin taageerayaasha Manchester United oo markii hore ku qanacsanaa imaanshaha tababare Rangnick ayaa hadda bilaabay isticmaalka hashtag Rangnick out waxay filayeen inuu ka wacdo jidkii sababay in la eriyo tababarihii isaga ka horreeyay ee Ole Gunnar Solskjaer laakiin hadda waxay dareemayaan in isbeddel aanu la imaan tababaraha cusub ee u dhashay waddanka Germany ugu dambeyntiina dhegaystayaal weeraryahanka kooxda Chelsea Romelu Lukaku ayaa ku soo noqonaya safka hore ee kooxda Chelsea kadib markii la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay isaga iyo tababare Thomas Tuchel kaas oo sababay in laga saaro liiska xulka koowaad ee ciyaartoyda Chelsea iyadoo laga reebay ciyaartii laba maalmood ka hor ay Chelsea 2-2 la gashay kooxda Liverpool. Lukaku oo wareysi khaas ah siiyay telefishinka Sky Sport ee waddanka Talyaaniga ayaa ku sheegay inuu ku faraxsanayn qaab ciyaareedka tobabar.
Intaasna waxaa nagu idil dhageystayaal baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga ee v o a Washington oo idinla sidaas iyo habeen wacan oo wanaagsan.